Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Franciji je objavljen predlog nove migrantske zakonodaje. Navaz Šarif ne sme več voditi pakistanske vladajoče stranke. V Argentini protesti proti varčevalnim ukrepom. Podjetniški sindikat Gorenja napovedal stavko. Družbena kritika v kavčku. Francoski predsednik Emmanuel Macron je razkril predlog nove migrantske zakonodaje, ki jo bo v parlament predvidoma obravnaval aprila. Predlog kriminalizira nelegalno prečkanje meja, pospešuje deportacijo migrantov, ki po mnenju oblasti niso upravičeni do azila, ter podaljšuje čas, v katerem lahko oblasti osebo brez dokumentov pridržijo v pripornih centrih iz 45 na 90 dni. Obenem prinaša hitrejše postopke, omogoča hitrejše združevanje mladostnikov z družinami ter hitrejšo integracijo tistih migrantov, ki jih oblasti prepoznajo za upravičene do azila. Proti predlogu zakona so se mobilizirali protestniki in več organizacij za varstvo človekovih pravic, med drugim francoski urad za zaščito beguncev oziroma OFPRA, katerega zaposleni so v protest stavkali. V Francijo je prejšnje leto prišlo okrog 100 tisoč migrantov, od tega pa jih je za azil, oziroma je azil pridobilo 36%. Pakistansko višje sodišče je razsodilo, da nekdanji trikratnik premier Navaz Šarif ne sme več voditi vladajoče stranke Pakistanska muslimanska liga Navaz. Po mnenju sodišča ustava prepoveduje vsakomur, ki se sooča z obtožbami o korupciji, da bi zasedel javno mesto. Poleg tega je sodišče razveljavilo vse Šarifove dekrete, smernice in kakršnekoli dokumenti, ki jih je Šarif izdal do julija lani. Takrat ga je namreč sodišče odstavilo kot premijeja, ker ni razkril tujih bančnih računov. Šarifa sicer obtožuje, da je prikrival mesečne prihodke, ki jih je prejemal od podjetja svojega sina, poleg tega pa je proti njemu sprožen sodni proces zaradi razkritij panamskih dokumentov. Stranka je sicer lani sprejela zakon, ki je do sedaj Šarifu dovolil zasedati mesto voditelja stranke kljub obtožbam proti njemu. Z razsodbo je sodišče med drugim razveljavilo tudi imenovanja članov stranke, ki se bodo na prihodnih volitvah potegovali za parlamentarne stole. Volitve so zaenkrat predvidene za 3. marec, vendar je verjetno, da jih bo volilna komisija zakasnila, tako da bo stranka dobila čas imenovati nove kandidate. Šarif, ki ga je vojska v 90-ih letih prejšnjega stoletja z državnim udarom dvakrat odstavila z mesta premijeja, trdi, da gre tudi tokrat za protidemokratično zaroto. Vendar bo po vsej verjetnosti kljub temu ohranil nadzor nad stranko, saj je trenutno najverjetnejša kandidatka za njegovo naslednico njegova žena, ki se trenutno v Londonu zdravi za rakom. V Venezueli je opozicija okrogla miza z Demokratične unije oziroma MUD naznalila, da bo bojkotirala predsedniške volitve, ki jih je nacionalni volilni svet določil za 22. aprila. Prav tako poziva k vzpostavitvi široke nacionalne fronte, ki bi zahtevala zakasnitev volitev. Čeprav si je opozicija lansko leto močno prizadevala za odstavitev trenutnega predsednika Nikolasa Madura in sklic predčasnih volitev, je v tem trenutku volitve prav nič ne ležijo. Na lanskih volitvah v nacionalno ustanovodajno skupščino ter lokalnih in regionalnih volitvah je namreč slavila vladajoča Madurova stranka. Volilna komisija je na pobudo Madura v torek tudi razglasila, da je poleg drugih mednarodnih organizacij uradno povabila tudi Združene narode, da bi opazovali prihajajoče volitve. Na Zahodnem bregu se je začela gradnja prve izraelske naselbine, ki jo je predhodno odobrila izraelska vlada. Čeprav izraelske naselbine na okupiranem Zahodnem bregu po sporazumu iz Osla leta 1995 mednarodno veljajo za nelegalne, jih je večina kneset avtoriziral leta 2015. Eno od naselij, Amona, pa je bilo iz tega izključeno, se je višje sodišče že predtem zahtevalo njegovo zrušenje. Nekdanje prebivalce Amone bodo sedaj namestili v zato grajeno naselbino Amihai. Na Zahodni breg oziroma cona C po oslovskem sporazumu je izraelska vlada v nasprotju z mednarodnim pravom do sedaj naselila že slabi 400 tisoč Izraelcev, kar je okrog 100 tisoč več, kot je tam živečih Palestincev. V Argentini je včeraj več 100 tisoč protestnikov zasedlo ulice Buenos Airesa, tovornjakarji pa so zablokirali njegove najbolj prometne predele v centru. Protest so sindikati tovornjakarjev in več drugih sindikatov sklicali proti načrtovanim varčevalnim ukrepom, ki jih je uvedel predsednik Mauricio Macri. Zadnji set reform namreč niža subvencije za ogrevanje domov in za cene javnega prevoza. Nezadovoljstvo protestnikov zbuja tudi visoka inflacija, ki je bila lani skoraj 25-odstotna in Macrijeva napovedana omejitev rasti plač na 15%, kar je niža od stopne inflacije, ter do odpuščanja v javnem sektorju. Državni primanjkljaj je lani znašal 3,9%, letos pa ga Macri z neoliberalnimi ukrepi namerava znižati na 3,2% BDP-ja.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zveza društev upokojencev poziva vlado, naj v Evropskem svetu podpre direktivo o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem. V zvezi vidijo morebitne prednosti, ki bi jih uvedla direktiva predvsem v ukrepih, ki bi olajšali negovalcem, ki skrbijo za družinske člane. Kakšni so mogoči ukrepi, predstavi predsednik Zveze društev upokojencev Janez Sušnik.
Da imajo skrbniki ali pa starši za osebo, ki jo imajo v neki njegi in tako naprej, da so določeni bonusi, denarno podporo ali z dopusti ali na ostali način, da imajo kakšne ugodnosti ali pri prevozih. Tle je veliko stvari takih, ki se da urejati mimo tega tekočega veliko zdravstvenega socialnega zavarovanja, ker gre tukaj za bolj za posebne potrebe, a ne? In pa za starejše ljudi, ki so pomoči potrebne. A ne?
Podjetniški sindikat Gorenja je za 14. marca napovedal stavko, se je uprava podjetja prejšnji mesec odpovedala kolektivne pogodbe iz leta 1991. Uprava namreč želi skrajšati dopust za 4 do 5 dni, sindikat pa je pripravljen pristati le na 2 dni manj dopusta. Dobiček Gorenja je lani znašal 1,2 milijona evrov, kar je 7-krat manj kot leto prej, za letos pa načrtuje dvig dobička na zadnje predhodno raven, torej na okolico 8 milijonov evrov. Stavka bo potekala po 2 uri vseh treh izmena, predsednik sindikata Žan Zeba pa poudarja, da so še pripravljeni na pogajanja. Enako zagotavlja tudi uprava. Of je pripravila Zala.